Europa Liberă în direct.
Guvernul decide asupra legilor pentru care își va asuma responsabilitatea în Parlament.
Din nou despre relația dintre putere și instituțiile media finanțate din banul public. O analiză de Traian Ungureanu.
Olanda, referendum asupra Constituției Europene.
După toate probabilitățile spune nu.
Și o relatare despre un fenomen îngrijorător în Europa și care a apărut și în România.
Radicalizarea politică a unor tineri sub impactul muzicii extremiste. La microfon, Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 1 iunie.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri redactat și prezentat în această seară de Edelina Stoian.
Ministerul Român al Apărării a dezmințit într-un comunicat relatările din presă privind implicarea sa în facilitarea obținerii vizelor de acces în Irak pentru cei 3 ziariști români luați ostateci la Bagdad. Conducerea Ministerului Apărării a precizat că, cităm, nu a mandatat pe nimeni să sprijine obținerea de la ambasada Irakului la București a vizelor pentru jurnaliștii care s-au deplasat la Bagdad, am încheiat citatul. Premierul olandez Jan-Peter Balkenende a luat un ultim apel electoratului, îndemnându-l să voteze pentru noua Constituție a Uniunii Europene în referendumul care are loc astăzi în Olanda. Există argumente foarte solide să spuneți da Constituției Europene. Dacă vreți să se facă progrese în Europa, atunci avem nevoie de un vot pozitiv, a declarat premierul olandez. Sondajele de opinie indică însă că, la fel ca electoratul francez, și cel olandez va respinge Constituția Europeană. Președintele Afganistanului, Hamid Karzai, a condamnat atacul sinucigaș de la principala moschee din Kandahar, soldat cu numeroși morți și răniți, și a calificat pe cei răspunzători drept inamici ai Afganistanului și ai islamului. Karzai și-a exprimat opinia că atacul constituie o încercare de sabotare a alegerilor parlamentare programate pentru septembrie curent. După cum a precizat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne afgan, ca rezultat al atentatului, cel puțin 19 persoane au fost ucise și alte 52 rănite. Printre victime se numără și generalul Akram Hakrizwal, șeful forțelor de securitate din capitala Kabul, a precizat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne afgan. Circa 15 civili irachieni au fost uciși la un punct de control din apropierea aeroportului internațional de la Bagdad, ca urmare a unui atac sinucigaș. Surse militare americane afirmă că imediat după explozie, teroriștii au tras focuri de armă asupra punctului de control. Noul cod penal al Turciei, o reformă cheie cerută de Uniunea Europeană, a intrat astăzi în vigoare după luni de tergiversări. Codul penal prevede un sistem judiciar mai liberal, înăsprirea pedepselor pentru abuzuri în domeniul drepturilor omului și îmbunătățirea situației în ce privește drepturile femeilor și copiilor. Criticii noului cod penal sunt nemulțumiți de faptul că articolele referitoare la mijloacele de informare oferă procurorilor și judecătorilor posibilitatea de a lua decizii arbitrare ce ar putea periclita libertatea de expresie. Cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, Fondul ONU pentru Copii, UNICEF, a făcut cunoscut că în Europa și în Asia Centrală, copiii instituționalizați sunt adesea victime ale violenței. După cum a precizat o purtătoare de cuvânt UNICEF într-un interviu acordat Europei Libere, 200.000 de copii sunt instituționalizați în Asia Centrală, 50% dintre aceștia, care includ 30.000 de orfani, numai în Kazahstan. Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului a atras atenția asupra tratamentului brutal aplicat copiilor și adolescenților aflați în custodia poliției în Albania, Franța, Georgia, Elveția, Ucraina, Uzbekistan și România.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Doamnelor și domnilor, așa cum ați aflat și din emisiunile noastre, Guvernul României urmează să-și asume răspunderea în fața Parlamentului pentru mai multe legi, între care și cele 3 legi ale magistraților, acele ale modificării regimului restituirii proprietăților, aceea cadastrului și publicității imobiliare.
Reamintim în acest context că ieri seară membrii Consiliului Superior al Magistraturii și-au dat avizul consultativ la legea de organizare judiciară, aducând însă unele amendamente. Consiliul nu s-a pronunțat însă asupra celorlalte 2 legi din pachet, cea referitoare la statutul magistratului și cea referitoare tocmai la statutul Consiliului Superior al Magistraturii. Cu mai multe detalii de la București, Radu Stănescu.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat în briefingul de la guvern ședinței de astăzi a cabinetului că lupta împotriva corupției nu are nicio șansă dacă justiția nu este profesionistă și imparțială. În ședința de astăzi, guvernul a aprobat odată și pachetul de legi pentru care își va asuma răspunderea în curând. Justiția este cheia în lupta anticorupție, a spus premierul, precizând că guvernul sau parlamentul pot promova acte normative pentru a elimina portițele care favorizează actele de corupție, dar dacă justiția nu acționează în mod bine focalizat și nu sancționează abuzurile, atunci lupta contra corupției va intra într-un blocaj, a încheiat citatul. Pachetul legislativ aprobat de guvern permite profesioniștilor să se afirme, motiv pentru care premierul i-a invitat pe tinerii magistrați se înscrie la concursurile ce vor fi organizate pentru posturile de conducere din justiție. Premierul mai crede că justiția își va recăpăta credibilitatea în ochii cetățenilor doar dacă va acționa imparțial, eficient și profesionist și nu prin spectacol mediatic cum s-a întâmplat în ultima vreme. Justiția trebuie să fie responsabilă pentru că actul de justiție nu se face la televizor, ci în sălile de tribunal, a spus premierul Tăriceanu. Să adăugăm și faptul că astăzi guvernul a decis amânarea intrării în vigorul cod fiscal, deoarece acesta nu a fost promulgat până acum de către președintele Traian Băsescu. Astfel, noile impozite mărite pentru câștigurile obținute din dobânzi, tranzacții imobiliare și câștigurile pe piața de capital vor intra în vigoare abia după publicarea legii pentru modificarea codului fiscal în monitorul oficial. Termenul inițial de intrare în vigoare a noilor cote de impozite era astăzi 1 iunie. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Comisiile de cultură reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au respins marți rapoartele de activitate pe anul 2004 ale radioului și televiziunii publice. Potrivit legii, respingerea rapoartelor de activitate ale celor două instituții în plenul Parlamentului duce la demiterea consiliilor de administrație. Despre reacția președintelui televiziunii publice și despre relația dintre putere și aceste instituții finanțate de contribuabili ne vorbește acum Traian Ungureanu.
Directorul celor două instituții au reacționat cu o replică binecunoscută. Și Valentin Nicolau și Dragoș Ceuleanu au lăsat să se înțeleagă că schimbarea lor se datorează presiunilor politice. Valentin Nicolau a fost cel mai direct, declarând: puterea politică vrea să preia controlul asupra televiziunii. Dacă Nicolau spune adevărul, atunci e de aflat de la cine anume vrea puterea politică să preia controlul asupra televiziunii. E de asemenea de remarcat că, dacă într-adevăr a vrut să preia controlul asupra mijloacelor publice de informare, puterea politică a folosit mijloace legale. Nicolau și Șeuleanu puteau fi demiși. Imediat după instalare, președintelui Băsescu i s-a sugerat să treacă la demiteri, dar a refuzat să facă acest lucru și a lăsat chestiunea spre rezolvare formelor legale. Însă, problema de fond a televiziunii și a radioului public rămâne, desigur, relația cu puterea politică. Istoria acestei probleme începe în data după 1989. Ea nu a fost niciodată rezolvată în chip mulțumitor și a atins în câteva rânduri un nivel jenant. Ultima deraiere de acest gen s-a produs sub ochii publicului larg, chiar în timpul mandatelor lui Nicolau și Șeuleanu. Cei doi aduc acum contraargumente statistice, menite să demonstreze că radioul și televiziunea au dat timp și drept la cuvânt, în mod rezonabil, tuturor forțelor politice importante ale țării. Statistica e în acest caz irelevantă. Importante cu adevărat sunt momentele cheie și temele mari. În ambele cazuri, situația e dezastruoasă. Astfel, perioada alegerilor și finalul lor dramatic au fost tratate de radioul și televiziunea publice în postura de organe de propagandă ale PSD. Seara de contestație a lui Traian Băsescu, organizată de Televiziunea Națională, după turul 2 al alegerilor prezidențiale, a rămas de pomină. Temele mari au fost de asemenea tratate incalificabil. Radioul și televiziunea se numără printre marii practicanți ai traficului de opinie. Ele au rulat și rulează încă un lot selecționat de comentatori care țintesc la orice oră și dinspre orice subiect în președintele Băsescu. Marele lor inamic, ambele instituții, au fost de altfel zguduite periodic de scandaluri provocate de proprii angajați. Aceștia au făcut cunoscute comenzile telefonice ale lui Adrian Năstase la televiziune și Adrian Păunescu la radio. Faimoasele stenograme PSD dovedesc aceeași situație. Conducerea PSD conta pe aceste două instituții ca pe organe interne de propagandă. Valentin Nicolau și Dragoș Euleanu nu pot contesta în mod serios înlocuirea lor din simplul motiv că s-au descalificat complet în timpul mandatului. Însă problema rămâne nerezolvată. Cum anume pot fi readuse la normal radioul și televiziunea? Cum pot ele afirma dependență credibilă? E greu de crezut că destituirea celor doi directori va fi suficientă. Primul pas înainte ține de calitatea noilor conducători și a ziariștilor angajați. Dacă ei vor dori și vor încerca să-și facă meseria și dacă vor rezista tentațiilor sau presiunilor, atunci îndreptarea e posibilă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Curtea de apel București a fixat data de 2 iunie pentru judecarea recursului parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție la hotărârea Tribunalului București de a nu emite mandat de arestare preventivă pe numele președintelui Rom Petrol din Patriciu. Patriciu este învinuit de evaziune fiscală, spălare de bani și înșelăciune în dosarul privatizării Petromidia. Cum se știe, Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului Apador CH a constatat că în acest caz a fost vorba despre o încălcare flagrantă a legii, pentru că Patriciu a fost reținut pentru o perioadă care a depășit limita legală de 24 de ore.
La începutul acestei săptămâni, administrația prezidențială de la București a dat publicității un comunicat în care se spune, citez, dacă atunci când organele statului vor încerca să se atingă de marea corupție, împotriva lor se vor ridica partidele, mijloacele media și comunitatea de afaceri, zădărnicind și intimidând acțiunile instituțiilor legale ale statului, cu certitudine, integrarea României în Uniunea Europeană va rămâne doar un deziderat și nu o realitate. Am încheiat citatul. L-am rugat pe președintele Apador CH, Gabriel Andreescu, să comenteze această declarație a administrației prezidențiale.
De vedere, Traian Băsescu este în acest moment într-un punct de negociere cu instituții precum Serviciul Informații, cum este Parchetul General, care îl pot ajuta în promovarea propriilor proiecte politice. Nu știu, nu cred că s-a referit anume la Apador CH, dar cred că s-a referit la anumite poziții mai generale din societatea civilă românească, pe care Traian Băsescu i-ar putea considera un impediment, un critic, o forță care să țină seama. Deci eu cred că acesta este specificul momentului și atitudinea oarecum surprinzătoare a președintelui Traian Băsescu. Faptul că are proiecte politice, a căror promovare impune utilizarea unor forțe precum Serviciile Informației și Parchetul.
Revenind la cazul de Patriciu, cum apreciați această legătură foarte strânsă între politică și afaceri în România? Ea nu este singulară și în Statele Unite există o legătură strânsă între mediul politic și mediul de afaceri, dar acolo nu se încurcă apele foarte mult, așa cum se pare că se întâmplă în România.
Comparația cu Statele Unite a trebuit să nu oreze pe cine. Evident că nu este o situație asemănătoare. Aici și clasa politică formată prin susținerea clară a intereselor economice private și invers. Aceste economice private au generat o oligarhie care a unit puterea economică cu cea politică. Iar lucrul ăsta este baza construcției sistemului politic după 1990. Îi stat dezvăluirii de-a lungul timpului cele făcute de Marius Sopra, de exemplu, în cărțile lui, în particular Ultima moștenitorii securității. Detalii privind modul în care serviciile de informații, secretarii guvernului sau chiar miniștrii s-au implicat în afaceri ilegale sau susținut clienți politici care încălcau flagrant legea. Emil Constantinescu, fostul președinte, aproba și el din plin această specificitate a evoluției oligarhiei postcomuniste. Problema a fost că până recent interesele oligarhice au blocat privatizarea, au blocat investițiile în România, au blocat tendințe politice importante legate de integrarea României în structurile globale, cum sunt NATO sau cum este Uniunea Europeană. În acest moment, să zicem că am depășit marele necaz. România, cred că este integrată într-o anumită măsură în fluxul global de capitaluri, deci puterea corupției de stat este mai mică decât anterior. Asta nu înseamnă că forțele corupte nu au un rol important încă în viața politică românească.
Gabriel Andreescu, președintele Apador CH.
Și acum un anunț despre frecvențele pe unde scurte ale Europei Libere.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21:00-22:00 pe frecvențele de 9.585 și 11.815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
După toate probabilitățile, Olanda va fi astăzi a doua țară care va respinge prin referendum Constituția Uniunii Europene, după ce Franța a respins acest act duminică. Relatează corespondentul Europei Libere pe probleme europene, Dan Alexe.
După cum o estimează practic în unanimitate comentatorii politici, olandezii ar putea da astăzi lovitura de grație Constituției Europene. Ultimul sondaj, înainte de ziua referendumului, arăta că aproape 60% din alegători s-ar pregăti să spună nu. Votând în cursul dimineții la Haga, premierul Balkenende le-a cerut olandezilor să se pronunțe în favoarea Constituției. Însă, acesta a fost, desigur, un apel pur formal. Spre deosebire de felul în care campania a avut loc în Franța, unde guvernul a făcut eforturi uriașe pentru a convinge populația să voteze da, în Olanda, campania pro-europeană a fost discretă, tardivă și neconvingătoare. Nimeni, așadar, nu-și face vreo iluzie în legătură cu vot. Singura necunoscută rămâne procentul participării la vot. Sigur, spre deosebire de Franța, în Olanda, guvernul nu este obligat, teoretic, să țină seama de rezultatul referendumului. În Olanda, referendumul este doar consultativ. Ultimul cuvânt în chestiunea Constituției Europene ar trebui să le revină parlamentarilor. În realitate însă, e greu de crezut că guvernul olandez ar putea să nu țină seama de avizul populației. Actuala coaliție conservatoare, aflată la putere de numai 2 ani, este extrem de contestată. În ultimele sondaje, numai 13% din populație își exprima încrederea în guvern. Dezamăgirea olandezilor față de politică în general mai reiese și din faptul că, deși toate partidele mari și toate sindicatele au cerut populației să voteze în favoarea Constituției Europene, votul se arată totuși a fi masiv negativ. Și, ca și în Franța, refuzul este atât de stânga cât și de dreapta. Ca și în Franța, populația face un amalgam între Constituția Europeană, pe de o parte, și teme negative, pe de alta, cum ar fi scumpetea vieții după trecerea la euro și spectrul intrării Turciei în Uniune. Din punct de vedere strict juridic, nimic nu împiedică celelalte state ale Uniunii să continue procesul de ratificare a Constituției, chiar dacă olandezii, la rândul lor, spun nu. Totuși, de două ori nu, una după alta, este un lucru care va avea un efect psihologic incontestabil. Brusca intransigență arătată ieri de China și de Statele Unite în două importante conflicte economico-politice cu Uniunea Europeană este un semn grăitor. Aceste două puteri estimează că acum Europa este foarte slăbită politic și că e momentul pentru a profita de asta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite George Bush s-a folosit de conferința sa de presă de ieri pentru a critica aspru raportul organizației Amnesty International, în care se spune că la baza americană de la Guantanamo Bay din Cuba, unde sunt reținute persoane suspectate de legături teroriste, drepturile omului au fost încălcate în unele cazuri. Ce anume l-a determinat pe președintele american să formuleze aceste critici e una din întrebările pe care i le-am adresat corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Președintele a spus că alegațiile cuprinse în raport au fost formulate de deținuți care, citez, urăsc America. Este o acuzație absurdă, a continuat șeful executivului american, adăugând Statele Unite promovează libertatea în lume. În raportul său, Amnesty International compară condițiile de la Guantanamo cu gulagul sovietic.
Ce alte referiri la politica externă a mai făcut președintele Bush pe durata conferinței sale de presă de la Casa Albă?
El și-a apărat opțiunile de politică externă și a spus că va continua în aceeași direcție. Domnul Bush a arătat că un președinte trebuie să conducă și și să-și urmeze viziunea, în ciuda sondajelor de opinie care par nefavorabile sau criticilor care se fac auzite. Președintele a adăugat că noul guvern irachian este din ce în ce mai capabil să înfrângă pe insurgenți, ale căror atacuri îndreptate împotriva forțelor coaliției și populației civile irachiene au făcut numeroase victime. Aceste remarci ale președintelui Bush au fost formulate de altfel după aflarea pești că în incidente separate, alți 4 militari americani și 4 italieni și-au pierdut viața, la fel ca și guvernatorul provinciei Anbar, care a fost ucis în confruntările dintre forțele americane și cei care îl răpiseră cu 3 săptămâni în urmă. În acest context tensionat, președintele a explicat reporterilor că misiunea pe care și-a propus-o este să ajute forțele irachiene să înfrângă pe insurgenți. Cred că poporul irachian a dat o puternică lovitură insurgenței atunci când au fost organizate alegerile, a spus domnul Bush, adăugând asta pentru că insurgenții se tem de democrație, pentru că democrația se opune obiectivelor lor.
Care au fost celelalte teme de politică externă abordate de președintele Bush?
Șeful executiv american a fost întrebat despre opțiunile administrației în legătură cu altă situație de criză, cea din Coreea de Nord. Președintele a reacționat la sfaturile primite de la cei care se opun politicii sale, aceștia susținând, spre deosebire de cazul irachian, că abordarea diplomatică și în consens cu alte țări ar fi dus la extinderea nuclear nord-corean. Dacă diplomația nu este cara de urmat, asta înseamnă că trebuie optat pentru acțiune militară. Așa văd eu lucrurile, fie diplomație, fie război, și optez pentru diplomație, a spus președintele, explicând că opțiunea militară este și ea luată în calcul, dar nu înainte de a fi fost epuizate căile diplomatice de rezolvare impasului.
În această conferință de presă, președintele Bush s-a referit și la situația amanatului rus, Mihail Hodorkovski, condamnat de curând la închisoare într-un caz foarte controversat și plin de intrigi politice.
Da, el a spus adevăr că i-a comunicat președintele Vladimir Putin îngrijorarea Statelor Unite cu privire la maniera în care cazul omului Pacer a fost tratat de justiția rusă. În Statele Unite ești considerat nevinovat până se face dovada vinovăției, ori mi se pare că Hodorkovski a fost găsit vinovat înainte să poată avea parte de un proces echitabil. Urmărim îndeaproape acest caz, a spus domnul Bush, explicând că va fi interesant de văzut cum va fi tratat de către statul rus recursul omului de afaceri. Menționând o altă temă de politică externă abordată la conferința de presă, președintele Bush a spus că îi se pare o decizie rezonabilă ca Iranului să-i se permită să ceară să fie primit în Organizația Comercială Mondială ca o cale de a încuraja discuțiile cu europenii în chestiuni legate de programul nuclear al Teheranului.
Valea Șântăr, mulțumim pentru contribuția ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Cel mai mare mister al jurnalismului modern a fost elucidat. Este vorba despre identitatea sursei care la începutul anilor 70 a alimentat cotidianul american Washington Post cu informații secrete privind scandalul Watergate. Scandal care a dus la demisia președintelui de atunci Richard Nixon în anul 1974. Sursa necunoscută, botezată pe acea vreme Deep Throat, după un film porno la modă, era Mark Felt, astăzi în vârstă de 91 de ani, pe acea vreme adjunctul directorului Agenției Federale de Investigații FBI. Și cu aceasta am ajuns deja în istorie, pentru că sunt mulți, chiar foarte mulți, care pot întreba în acest moment și ce este scandalul Watergate. La începutul anilor 70, în plină campanie electorală, s-a descoperit că o bandă de spărgători intrase în birourile Partidului Democrat, care se aflau în clădirea Watergate, unde au încercat să instaleze microfoane. Mergând pe firul spargerii, doi tineri pe atunci reporteri, Carl Bernstein și Bob Woodward, au dezvăluit în paginile cotidianului Washington Post că exista o legătură directă cu republicanii președintelui Nixon. Ancheta jurnaliștilor, istorică între timp, a ajuns până la Casa Albă și, în ultima instanță, până la președintele Richard Nixon. A fost dezvăluită o întreagă urzeală de nereguli și abuzuri politice, de conspirații și ilegalități. Vina cea mai mare a președintelui, pentru care a fost de fapt și obligat în ultimă instanță să demisioneze, a fost însă faptul că a încercat să obstrucționeze ancheta care era atunci în desfășurare. Și se pare că președintele Nixon, într-adevăr, nu știa nimic despre scandalul Watergate. Stephen Hess, analist la Institutul Brookings din Washington, declara astăzi Europa Liberă:
We may tend to exaggerate the role of Woodward and Bernstein.
S-ar putea să fim tentați de multe ori să exagerăm rolul lui Woodward și Bernstein. Meritul lor a fost că nu au lăsat povestea să moară nici în lunile când nimeni nu era interesată. În ultima instanță, însă, Senatul Statelor Unite, sistemul juridic, au preluat scandalul Watergate, dovedind că sistemul totuși funcționează. Mediile, legislativul și tribunalul. Este de părere Stephen Hess, analist la Institutul Brookings din Washington.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, analiștii occidentali urmăresc cu îngrijorare crescândă un fenomen ignorat pentru multă vreme, și anume radicalizarea politică a unor tineri sub impactul muzicii extremiste. Despre proporțiile acestui fenomen, dar și despre apariția în România a formațiilor muzicale extremiste, relatează corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
În raportul anual al Serviciului de Informații din Germania prezentat de curând la Berlin, se atrage atenția asupra unui fenomen oarecum ignorat de analiștii politici. Este vorba despre muzica extremistă pe care un expert a calificat-o drept cel mai important factor care facilitează aderarea unor tineri la grupări neonaziste. În decembrie 2003, șeful grupului Lanzer, acuzat de crearea unei organizații criminale, fusese condamnat de către un tribunal la 3 ani și 4 luni de închisoare. Membrii grupului Lanzer s-au autocaracterizat drept teroriști cu chitara electrică, iar muzica lor au descris-o ca o coloană sonoră a revoluției ariene. Area tematică îngustă a provocărilor politice lansate de activiști extremiști deghizați în barzi este caracteristică pentru numeroasele producții aparținând unui gen muzical eclectic și ibrid care oscilează între rock și folk. Un nelipsit lăutar al întrunirilor organizate de Partidul Național Democrat din Germania, NPD, este Frank Rennicke. Muzica acestuia este un mixaj delirant de folclor germanic și vechi imnuri naționaliste adaptate la necesitățile politice imediate ale grupării extremiste NPD. Pentru impunerea unor revendicări politice, grupările extremiste recurg la soluții radicale și la violență, inclusiv în România. Fenomenul subcultural înregistrat cu îngrijorare în Germania s-a răspândit și în România, avându-l ca exponent principal pe Liviu Hoisan. Acesta s-a impus la începutul deceniului trecut ca agent electoral al unor partide extremiste. Mai târziu, muzicianul a cântat sub numele Comandorul Hoisan, apărând în fața publicului îmbrăcat într-o uniformă militară cu o svastică stilizată cu sută pe mânecă. Sunt răzbunarea, sunt războiul, sunt arma, cânta Sacadat Hoisan într-o piesă scrisă în limba germană în care se pot distinge cuvintele puterea, rasa ariană, lovitura albilor lumii. Cu o agresivitate irresponsabilă înrudită cu cea propagată de formații extremiste occidentale, Hoisan declanșează un război muzical de exterminare a unor dușmani. Aluzia antisemită la pogromul din 1938, inițiat de către naziști împotriva evreilor din Germania, cunoscut sub denumirea de Reichskristallnacht, noapte de cristal, este mai mult decât o nevinovată analogie poetică. Instigarea la violență transpare și dintr-o altă compoziție a lui Hoisan, culminând în chemarea de a pune mâna pe lopată. Pune mâna pe lopată! Piesa apare și pe albumul Prezent, editat anul acesta de organizația Noua Dreaptă. Titlul albumului este inspirat din ceremoniile legionare în care se făcea apelul morților. CD-ul este o antologie cu piese muzicale din repertoriul extremist internațional. Autorii CD-ului de la Noua Dreaptă au înființat și ei o formație muzicală care sub numele Brigada de Asalt a editat recent albumul programatic O Românie Naționalistă. Albumul conține piese omagiale dedicate liderului Gărzii de Fier Corneliu Codreanu. Astfel, în piesa Capitanul este montată o înregistrare a unei cuvântări a lui Codreanu, în care acesta anunță tineretul român că ceasul biruinței legionare nu mai este departe.
Tineretul României trebuie să știe că ceasul biruinței legionare nu mai este departe.
În alte texte, cântate de Noua Dreaptă, se vehiculează ideea xenofobă potrivit căreia românii ar fi ajuns minoritar în propria lor țară. Prin formule muzicale eclectice, grupuri ca Noua Dreaptă își exprimă nu numai indispoziția față de sistemul parlamentar și democrație, ci militează și împotriva integrării europene, sugerând dispariția poporului român. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana
Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați astăzi, la ora 21, programul Ora Moldovei.